Βρισκόμαστε, αγαπητοί αδελφοί, στην ευλογημένη περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου η Εκκλησία μας καλεί σε μετάνοια, σε νηστεία, σε προσευχή, σε έντονο πνευματικό αγώνα. Γι' αυτό και η περίοδος αυτή ονομάζεται Στάδιον των Αρετών. Ας αγωνιστούμε όλοι μας κατά τις δυνάμεις μας, γιατί, αδελφοί μου, η σωτηρία της ψυχής μας είναι το βασικότερο θέμα στη ζωή μας. Όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος, ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή. Το σώμα είναι θνητό, η ψυχή είναι αθάνατος. Επιμελούδε ψυχής πράγματος αθανάτου. Όπως φροντίζουμε για το σώμα μας να είναι υγιές, να μην του λείπει τίποτα, έτσι και πολύ περισσότερο πρέπει να φροντίζουμε και για την αθάνατη ψυχή μας. Ας μην χαλαρώσουμε λοιπόν, γιατί συνήθως την πρώτη εβδομάδα των νηστειών ξεκινάμε με πολλή όρεξη, με ζήλο πνευματικό να αγωνιστούμε, να νηστεύσουμε. Όταν όμως προχωρήσει η νηστεία, χαλαρώνουμε και οι πνευματικές μας δυνάμεις και οι προσπάθειες μας μειώνονται και υποτονούν. Σήμερα βρισκόμαστε στη Δευτέρα Κυριακή των νηστειών και η Εκκλησία μας προβάλλει ένα μεγάλο πνευματικό ανάστημα. Ένα Άγιο που δυστυχώς δεν είναι τόσο πολύ γνωστός. Είναι ο Άγιος Γρηγόριος, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Παλαμάς. Σήμερα πανηγυρίζει ο Μητροπολιτικός Ναός της Θεσσαλονίκης που τιμάται στην μνήμη του Αγίου αυτού και εκεί σεμνύνεται να κατέχει ως θησαυρών πολύτιμων τα τίμια λείψανά του. Ποιος ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς? Θα θυμάστε, πέρσι μιλήσαμε αρκετά αναλυτικά για τον βίο του. Υπενθυμίζω απλώς ότι ήταν ένας Άγιος που έζησε τον 13ο με 14ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη και συνδύαζε ο Άγιος αυτός, όπως και όλοι οι Άγιοι βέβαια, σε ύψιστο βαθμό την Ορθοδοξία και την Ορθοπραξία, την θεωρία και την πράξη. Υπήρξε μεγάλος ασκητής, έζησε τη ζωή του με αυστηρές νηστείες, με αγρυπνίες και με προσευχές. Γι' αυτό και ο Θεός τον αξίωσε να λάβει ουράνια χαρίσματα. Έγινε ένας επίγειος άγγελος που, όπως είπε και το πρωί ένα τροπάριο στους Ένους, τη ζωή του, λέει, τη θαύμασαν και άνθρωποι αλλά και άγγελοι ακόμα. Θαύμασαν τη ζωή, την Αγία ζωή που έζησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Υπήρξε όμως ταυτοχρόνως και μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας. Διότι οι θεολόγοι, αδελφοί μου, δεν βγαίνουν από τις θεολογικές σχολές και τις ακαδημίες και τα σπουδαστήρια τα θεολογικά και τις εκκλησιαστικές σχολές. Οι θεολόγοι, κατά την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας μας, βγαίνουν και αναδεικνύονται μέσα από την εμπειρία. Η θεολογία της Εκκλησίας μας είναι βιωματική, δεν είναι γνωσιολογική, δεν είναι θέμα μελέτης δηλαδή, είναι θέμα βιώματος. Και όπως λένε οι πατέρες, ένας θεολόγος πρέπει να έχει τρία βασικά πράγματα για να μπορεί να είναι αληθινός θεολόγος. Πρώτον, να έχει καθαρότητα ζωής, διότι μόνο η καθαρή την καρδία, αυτή τον θεονόψονται. Πρέπει να έχει ακόμα αγάπη μέσα του, να είναι γεμάτη η ψυχή του από αγάπη προς τους συνανθρώπους και προς τον Θεό. Γιατί ο Θεός, που είναι υποτίθεται το αντικείμενο της θεολογίας, αγάπη εστί. Και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Και ακόμα, ο θεολόγος πρέπει οπωσδήποτε να είναι άνθρωπος προσευχής. Όπως λέει και ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Όσιος Νήλος ο Ασκητής, «Η θεολόγος ή αληθώς προσεύχει, και η αληθώς προσεύχει, θεολόγος ή». Αν πράγματι, λέει, είσαι θεολόγος, τότε προσεύχεσαι αληθινά. Και αν προσεύχεσαι αληθινά, τότε είσαι θεολόγος. Ο Άγιος Γρηγόριος λοιπόν ο Παλαμάς αγωνίστηκε να διαφυλάξει την ορθόδοξη πίστη μας, το ορθόδοξο δόγμα. Είναι και αυτός ένας υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Αντιμετώπισε ένα μοναχό ελληνικής καταγωγής από την Καλαβρία της Ιταλίας, τον λεγόμενο Βαρλαάμ, ο οποίος ο ταλέπορος προσπάθησε να ερμηνεύσει και να εξηγήσει τα μυστήρια του Θεού με το μικρό του μυαλό. με την φιλοσοφία. Ο Άγιος Γρηγόριος ήρθε σε σύγκρουση μαζί του για δύσκολα και λεπτά θεολογικά θέματα, όπως ήταν η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, η διάκριση μεταξύ ουσίας και ενεργειών του Θεού, το άκτιστο φως, η νοερά προσευχή και άλλα. Τελικά τον κατανίκησε και πέτυχε την καταδίκη του το 1341 από σύνοδο που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό και η σημερινή Κυριακή θεωρείται σαν μια συνέχεια της περασμένης Κυριακής, σαν μια δεύτερη Κυριακή Ορθοδοξίας. Αυτά τα λίγα λόγια για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά που εορτάζουμε σήμερα. Θα ήθελα και δύο λόγια να πω στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ακούστηκε στη Θεία Λειτουργία. Το Ευαγγέλιο που ακούσαμε, όσοι το ακούσαμε και λυπούμε που δεν ήμασταν όλη την ώρα εκεί να το ακούσουμε, ο χριστιανός πρέπει να βρίσκεται στην Εκκλησία, όπως είπα, επανειλημμένος από την αρχή της λειτουργίας. Όπως κανείς δεν πάει στο θέατρο ή στον κινηματογράφο στα μισά, πηγαίνει πάντοτε από την αρχή. Έτσι και στη Θεία Λειτουργία θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίζουμε να είμαστε εξ αρχής από το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός. Μετά από την τρίτη καμπάνα δηλαδή, ο χριστιανός πρέπει να είναι παρόν στην Εκκλησία. Διηγείται λοιπόν το Ευαγγέλιο που ακούσαμε στη λειτουργία την θεραπεία ενός παραλυτικού. Ο Χριστός βρίσκεται στην Καπερναούμ, την πρωτεύουσα της Γαλιλαίας, της Βορείου Παλαιστίνης, όπου εκεί συνήθιζε να βρίσκεται και να κηρύττει. Ακούστηκε ότι ο Χριστός διδάσκει σε κάποιο σπίτι και ο κόσμος που είχε ακούσει για τα θαύματα που έκανε έτρεξε να παρακολουθήσει τα λόγια του. Και τόσο πολύ κόσμο μαζεύτηκε που δεν χωρούσε ούτε να πλησιάσει κανείς την είσοδο. Είχε κλείσει και η πόρτα. Είχε γίνει, όπως λέμε σήμερα, το αδιαχώρητο. Δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει τον Χριστό. Μόνο προσπαθούσαν να ακούσουν τι λέει. Τότε λοιπόν βλέπουν από μακριά να πλησιάζουν 4 άνθρωποι κρατώντας σε ένα κρεβάτι, σε ένα φορείο, ένα παράλυτο άνθρωπο. Ένα άνθρωπο τετραπληγικό που δεν μπορούσε να κινηθεί καθόλου. Τον φέραν γιατί άκουσαν ότι ο Χριστός κάνει θαύματα και είχαν πίστη ότι μπορεί και αυτόν τον άνθρωπο να τον κάνει καλά. Όταν πλησίασαν όμως είδαν ότι ήταν αδύνατο να συναντήσουν τον Χριστό. Γι' αυτό έκαναν κάτι που δείχνει ακριβώς αυτή την πίστη τους, αλλά και την αγάπη που είχαν στον συνάνθρωπό τους, τον παράλυτο. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Ανέβηκαν πάνω στη σκεπή του σπιτιού, απεστέγασαν τη στέγη, άνοιξαν μία τρύπα από πάνω και κατέβασαν τον παράλυτο στο σημείο που βρισκόταν ο Χριστός και μιλούσε. Όταν είδε ο Χριστός την μεγάλη αυτή πίστη των ανθρώπων και την αγάπη βέβαια που είχαν στον συνάνθρωπό τους, λέει στον παράλυτο: «Τέκνον, αφέοντες οι αμαρτίες σου. Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Μα θα έλεγε κάποιος: «Κύριε, δεν ήρθε εδώ ο άνθρωπος αυτός για να πάρει άφεση αμαρτιών, ήρθε για να γίνει καλά». Ο Χριστός όμως γνώριζε τι έλεγε. Γνώριζε τι έλεγε, διότι ο άνθρωπος αυτός, αδελφοί μου, όπως φαίνεται, είχε φτάσει στην κατάσταση αυτή εξαιτίας των αμαρτιών του. Και πράγματι πολλές αρρώστιες προέρχονται και οφείλονται σε αμαρτίες που κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν και ο Χριστός θεράπευσε πρώτα την αιτία του κακού, που είναι η αμαρτία, και μετά, όπως θα δούμε, θεραπεύει και το αποτέλεσμα που είναι η σωματική παραλυσία. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς που βρίσκονταν παρόντες και άκουγαν τον Χριστό, οι οποίοι δεν είχαν πάει τόσο για να ωφεληθούν από τα λόγια του, όσο για να κρίνουν και να βρούνε λέξεις να τον καταδικάσουν, τον Κύριο, όταν άκουσαν αυτά τα λόγια είπαν από μέσα τους: «Γιατί αυτός αμαρτάνει και βλασφημεί? Ποιος είναι αυτός που έχει το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες? Μόνο ένας μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες, ο Θεός». Ο Χριστός όμως αμέσως, ως Θεός που ήτανε εν ανθρωπίσας, διάβασε τις σκέψεις τους και τους αποκάλυψε τους διαλογισμούς τους και τους είπε: «Τι ταύτα διαλογίζεστε δες καρδίες ημών? Τι είναι αυτά που σκέφτεστε μέσα στις σκέψεις σας?» Με αυτή λοιπόν την αποκάλυψη που έκανε, έδωσε ένα ισχυρό τεκμήριο της θεϊκής του φύσεως. Απέδειξε εκείνη τη στιγμή ο Χριστός ότι είναι αληθινός Θεός, Διότι μόνο ο Θεός μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέγει ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, «Συ επίστασε τας καρδίας μονότατος». Εσύ μόνος, Κύριε, γνωρίζεις τις καρδιές των ανθρώπων και τις σκέψεις τους. Γι' αυτό λοιπόν συνέχισε ο Χριστός, «Τι εστίν ευκοπότερον υπήν το παραλυτικό». Ποιο είναι το πιο εύκολο να πω στον παράλυτο? Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες? Ή να του πω «Σήκω και περπάτα»? Ποια είναι η απάντηση? Ποιο είναι το πιο εύκολο? Και τα δύο είναι δύσκολα, αδελφοί μου. Και τα δύο για τον άνθρωπο είναι αδύνατα. Ούτε να συγχωρέσουμε αμαρτίες μπορούμε κάποιο άλλο, ούτε να του πούμε «Σήκω και περπάτα». Μεταξύ όμως των δύο αυτών, που μόνο ο Θεός μπορεί να τα κάνει, υπάρχει μια σαφής διαφορά. Το ένα φαίνεται, το άλλο δεν φαίνεται. Το ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες δεν το είδε κανείς εκείνη τη στιγμή. Ήταν κάτι που το έζησε μόνο ο παράλυτος. Το ότι όμως σηκώνεται και περπατάει είναι κάτι που φαίνεται και το βλέπουν όλοι και διαπιστώνουν ότι πράγματι αυτός που το έκανε είναι άνθρωπος του Θεού. Και για να δείτε, λέει ο Κύριος, ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία επί της γης αφιένε αμαρτίες, για να σας αποδείξω ότι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός, έχω την δύναμη να συγχωρώ τις αμαρτίες, λέει τότε στον παράλυτο, «Άρον σου τον κράβατον και ύπαγε στον οίκον σου, πάρε το κρεβάτι σου, άνθρωπέ μου, και πήγαινε στο σπίτι σου». Και τότε έγινε το θαύμα. Άμεση και πλήρης θεραπεία. Όχι σταδιακά, σιγά σιγά, αμέσως έγινε καλά ο παράλυτος, σηκώθηκε πάνω, μπροστά στα μάτια όλων των ανθρώπων, υγιέστατος, αρτιμελέστατος και ισχυρότατος, στα πόδια και στα χέρια και σε όλο το σώμα, πήρε το κρεβάτι μπροστά στα μάτια όλων και πήγε στο σπίτι του. Και όλοι δόξασαν τον Θεό για το μεγάλο αυτό θαύμα που είδαν μπροστά στα μάτια τους. Έτσι λοιπόν, με το θαύμα αυτό, δια του εμφανούς το αφανές βεβαιώνει ο Κύριος. Με αυτό δηλαδή που φαίνεται, βεβαιώνει εκείνο που δεν φαίνεται. Με το ότι δηλαδή του έδωσε την υγεία στο σώμα, αποδεικνύει ότι πράγματι έγινε και το προηγούμενο που είπε, δηλαδή άφησε των αμαρτιών του. Αυτό είναι το θαύμα που διηγείται το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, σήμερα. Ένα από τα πολλά θαύματα του Κυρίου μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για να συνδέσουμε την γιορτή που γιορτάζουμε σήμερα, ο οποίος έγραψε μια υπέροχη ομιλία επάνω στο σημερινό Ευαγγέλιο, δίνει μια αλληγορική ερμηνεία στο θαύμα της θεραπείας του παραλύτου. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ότι παράλυτος είναι και η δική μας ψυχή. Είναι παράλυτη η ψυχή μας σαν εκείνο τον παράλυτο. Παράλυτη από τα πάθη και τις αμαρτίες και τις κακίες που έχουμε μέσα μας. Αυτός που μπορεί να θεραπεύσει την ψυχή μας είναι μόνο ο Χριστός. Και όπως τον παράλυτο χρειαστήκανε 4 άνθρωποι να τον μεταφέρουν κοντά στο Χριστό, έτσι και την ψυχή μας χρειάζονται 4 στοιχεία, 4 πράγματα να την οδηγήσουν κοντά στο Χριστό για να λάβει την θεραπεία. Το πρώτο που χρειάζεται είναι, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, η οικία κατάγνωσης. Τι σημαίνει αυτό? Το να αισθανθούμε μέσα μας την αμαρτωλότητά μας. Να νιώσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Διότι οι περισσότεροι από εμάς δεν νιώθουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Βρίσκουμε όλους τους άλλους αμαρτωλούς και τον εαυτό μας καθόλου, έως το πολύ πολύ να πούμε ότι είμαστε λίγο αμαρτωλοί. Πρώτον λοιπόν είναι να αισθανθούμε σαν τον τελώνη και σαν τον άσωτο την αμαρτωλότητά μας. Δεν φτάνει όμως αυτό. Το δεύτερο είναι η εξαγόρευση των αμαρτιών. Πρέπει να πάμε και σε πνευματικό πατέρα, να ταπεινωθούμε, να σπάσουμε τον εγωισμό μας και να αποκαλύψουμε τα βάθη της καρδιάς μας και όλες τις κακίες και τις ακαθαρσίες που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Το τρίτο είναι η αποχή των κακών. Αφού εξομολογηθούμε, δεν θα βγούμε έξω και να αρχίσουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Θα πρέπει να αρχίσουμε μια καινούρια ζωή. Αποχή των κακών, να σταματήσουμε να κάνουμε το κακό. Και το τέταρτο, η προς Θεόν δέησης. Το να προσευχόμαστε αδιαλείπτως τον Θεό. Η προσευχή ή αδιάλειπτος. Αυτά τα 4 στοιχεία λοιπόν, η οικία κατάγνωσης, η εξαγόρευση των αμαρτιών, η αποχή των κακών και οι δέσεις προς τον Θεό είναι τα τέσσερα στοιχεία τα οποία θα μας οδηγήσουν κοντά στο Χριστό για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα, αδελφοί μου, ας προσπαθήσουμε και εμείς αυτή την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ιδιαιτέρως να εξασφαλίσουμε στον εαυτό μας, ώστε και εμείς σαν εκείνο τον παράλυτο να πλησιάσουμε τον Χριστό, ο οποίος θα θεραπεύσει και τη δική μας παράλυτη ψυχή. Αμήν.